ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر وادر جسيا البرنامج كر عدوين كدندا ومالك استمر كل جرب الجمعة أذكر جستان وربعين تسلم قال فرقان والله بيتوان كابشة دل قعدة سنة كنا فرب ولا فرتني اللي حد جري ذا قط بدأ ما أنتوا صبتيا برنامج كات كل جستان تان وحاكم ذا dad ku shahiiday duqeymaha yahuuddu ka wado marinka Gaza ayadoo gumaystay yahuuddu oo sheegay qorshaha uu kale yahay duqeymaha oo halkaas ka wado jamacada Nasratul Islam wal Muslimin oo fulisay weerar lagu dilay in ka badan 20 askari iyadoona muassasada Azlaaqa ay baahisay muqaal dhawaan ciidamada Nasratul Islam wal Muslimin ay ku dileen 10 askari ciidamada Ruushka oo lagu eedeeyay inay jibiyeen xabad joojinta ay la galeen dawladda Ukraine. Pakistan oo kulan isugu yeertay hay'adda masuulka ka ah hubka nuklearka ee dalkaas iyadoona ku dhawaaqday howlgal cusub oo ka dhana Hindiya. Maxaan kala soconnaa kaalinta Ingiriisku ku leeyahay duulaanka Yuhuudda ee Gaza? Sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhigaysa doontaan warbixin ku saabsan ciidamada Mareykanka ee ku sugan bariga dhexe ee hool sheegay inay mar walba la kulmaan weerar kala duwan. Ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
hagaag qodobada soo dil goor dhawayaan soo gudbi doonaa insha Allah balse aan ku horeyno xubinta qalinka saxaafada oo aan ku soo gudbino qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoreen saxaafadu waxaana soo jeedinaya Muhammad Sheikh Ali.
Aad buu mahadsan tahay Hashim Abdi Nasir. Ku dhawaad 10 ruux ayaa ku shahiiday marinka Gaza iyadoo gumaysay yahuuddu uu sheegay qorshaha uu ka leeyahay duqeymaha uu ka wado halkaas. Ilwareedyo ku sugan marinka go'doonsan ee Gaza ayaa ku waramaya in tiro dad ah ay shuhadooyo dhaawac ku noqdeen duqeymo ay diyaaradaha dagaalka ee Yahuudda subaxnimadii hore maanta Sabtiga ka fuliyeen magaalooyinka Gaza iyo Rafah iyagoo tibaaxay in qaar ka mid ah duqeymahaas ay ku shahiideen qoys dhan oo Falastiin ah. Dhanka magaalada Gaza, diyaaradaha dagaalka ee Yahuudda ayaa duqeymo leegtay teendho ay ku nool yihiin dad barakacyaal ah oo ku taala xaafadda As-Sabr ee magaaladaasi, halkaas oo ay ku shahiideen 5 qof oo dhammaantood is qoys ah, kuwaas oo kala ahaa aabihii guriga oo lagu magacaabi jiray Saqra Axmed Fuad, xaaskiisa oo iyadana la oran jiray Hinda, iyo wiilashooda oo lagu kala magacaabi jiray Axmed, Xamza iyo Cabdulcaziis, sida ay sheegeen ilo maxalli ah oo ku sugan halkaas. Sidoo kale diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee cadowga Yahuudda ayaa duqeymo la eegtay dad ku sugnaa xaafadda Tufaax ee magaalada Gaza, halkaas oo uu ku shahiiday hal qof oo rayid ah, iyadoo intaasi lagu darayo maraakiibta dagaalka ee Yahuudda oo rasaas xoogan ku furay xeebta magaalada Rafah ee koonfurta marinka Gaza, halkaasoo sidoo kale uu ku shahiiday hal qof oo shacab ah, halka laba qof oo rayid ahna ay ku dhaawacmeen madaafiic ay ciidamada Yahuudda ku garaaceen deegaanka Al-Mawasi ee galbeedka magaaladaasi. Isla wararkii Falastiin ayaan ku gudajirnaayay, ra'iisul wasaaraha Yahuudda mujrimka lagu magacaabo Benjamin Netanyahu ayaa sheegay inuu wado dagaal isku bedeli kara waxa uu ku tilmaamay fursad taariikhi ah oo lagu baabi'inayo tiro badan oo Falastiiniyiin ah. Dhiigii cabkaan oo la hadlayay koox ka mid ah saraakiisha ciidamada kayaanka ee Yahuudda ayaa qirtay in burburinta Gaza aysan jawaab u ahayn ka hortaga waxa ugu yeeray argixisada oo la jeeda muqaawmada Falastiin, balse ay qayb ka tahay qorshe ula kac ah oo la doonayo in lagu barakiciyo dadka ku nool marinka Gaza. Arrintan ayaa timid kadib markii saraakiishaas ay dhaleeceeyeen siyaasadda maamulkiisa fadhiidka, iyagoo sheegay inuu Netanyahu ku jiro dagaal aan lahayn haba yaraatee wax hadaf iyo istaraatiijiyadeed ah, kaasoo ay tilmaameen mid u adeegayo xisbigiisa iyo danihiisa gaarka. Ra'iisul wasaaraha kayaanka Yahuudda ayaa aad uga carooday hadalkani ka soo yeeray saraakiishaas, isagoo carar darteed feer ku dhuftay miiska kadibna yiri, gebi ahaanba waanu baabi'inaynaa reer Gaza, mana ahan inay helaan meel amaan ah oo ay ku noolaadaan waa inay ka baxaan marinka Gaza ayuu hadalkiisa si raaciyay mujrimkan digaabka sida uu sheegay wargeyska Cibriga ah Hartis si kastaba ta qorshaan uu sheegay ra'iisul wasaaraha Yahuuda Benjamin Netanyahu ayaa laga yaabaa in lagu bedelay qorshihii Trump ee ahaa in reer Gaza loo barakeeyo wadamada caalamka kaas oo dhabar adeegay sugnaanta halkeen reer Gaza ku fashilmay dhinaca kale in ka badan 20 askari ayaa lagu dilay wadamada saaxilka Afrika iyo muassasada Zalaqa oo baahisay muuqaalka dagaal dhawaan ay jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ku dishay 19 askari wararka ka imaanaya wadamada galbeedka Afrika ee ka hawlgalan ciidamada mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa ku soo waramaya in hawlgallo ay mujaahidiintu fuliyeen la beegsadeen qaar ka mid ah ciidamada dalalkaas iyadoo ay muassasada Zalaqa baahisay muuqaal cusub oo muujinaya dagaal dhawaan ka dhacay dalka Burkina Faso ciidamada mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa weerar qorsheysan ku qaaday saldhigyadan oo ay ku sugnayeen askarta Burkina Faso dagaalkan ayaa ka dhacay xarun ciidan oo ku taala tuulada Binada oo ka tirsan gobolka Wahingawiya jihadiinta ayaa dagaalkan ku dilay lix askari oo ka tirsan militeriga Burkina Faso waxayna ku soo furteen weerarkan saddex qoryo nooca AK-47 isla dalkaas waxaa sidoo kale ka dhacay dagaal kale oo lagu jabiyay ciidamada Burkina Faso kaasoo si gaar ah uga dhacay bar ciidan oo ku taala deegaanka Fuso ee isla gobolka Wahingawiya waxaana lagu dilay ilaa 8 askari iyadoona lagu soo furtay ku dhawaa 10 qoryo isugu jira qoryaha dabajeexa iyo AK-47 markaan iyo dalka Mali oo isna dhaca wadamada saaxilka Afrika ciidamada mujaahidiinta ee jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa duulan ballaaran ku bartilmaameedsay bar kontrool oo ay ku sugnayeen ciidamo ka tirsan militeriga Mali kaasoo ku yaala duuladka magaalada Dawina Tassa ee dalka Mali kontroolka laga galo magaalada Markala ee gobolka Siiqo ay sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ku dilan tiro kale oo askarta dalkaas ka tirsan iyagoo ka soo furtay dhammaan hubkii ay ku qalabaysanayeen isku soo wada duub dagaaladan ka dhacay dalka Mali ayaa sababay dhimashada ilaa 8 askari oo ka tirsan militeriga dalkaas sida uu baahiyay muuqbaahiyaha muassasada Zalaqa iyadoo lagu daawan karo sawirada ciidamada dalkaas oo daadsan difaaciyada ay kaga sugnayeen kontroolada lagu weeraray
مشرعا فينا مداه هل يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه
muqaal kooban oo ay baahisay muassasada Zalaqa ayaa lagu soo bandhigay dagaalkii dhawaan ka dhacay saldhig ciidan oo ku yaala tuulada Lanafir weerarkan oo ku beegnaa talaadadiina dhaaftay ayaa ka mid noqday dagaalada taariikhiga ah ee ay ciidamada mujaahidiinta ee jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ku jabiyeen ciidamada Burkina Faso qaybaha ugu horeeya ee muuqaalka waxaa ka soo muuqanaya qaar ka mid ah hoggaamiyasha mujaahidiinta oo dardaaran guudsiinaya ciidamada kuwaas oo ku jira laxdadii ugu dambeysay ee u diyaar garowga dagaalka sida laga dheehan karo muuqaalka ciidamada u qalabaysan oo ka tirsan jihaadiyiinta Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa mar qura la wareegay difaacyada askarta dalkaas ku lahaayeen saldhigga la weeraray waxaana isdaarka lagu arkayaa meydadka ciidamada Burkina Faso oo daadsan gudaha saldhigga iyadoo ay rasaas xoogan isqabsatay guud ahaan taliska ay ku sugnaayeen iyo nawaaxigiisa qaybaha dambe ee filimka ayaa lagu soo bandhigaya hubkii iyo gaadiidka ay jihaadiyiintu dagaalkaas ku furteen waxaana ka mid ahaa gawaariga shamaantiro hubiyaal ah diyaarado drones ah iyo noocyada kala duwan ee hubka fudud dagaaladan culus ayaa dhacay iyadoo dhawaan uu dalka Burkina Faso martigeliyay hawlgallo jihaadi ah oo aad u xoogan kuwaasoo lagu dilay boqolaal askari laguna furtay hub aad u badan oo ay horey ciidamada dalkaas ugu soo qalabeeyeen dowladaha reer galbeedka geeska kale ciidamada Ruushka ayaa lagu eedeeyay inay jabiyeen xabad joojintii ay la galeen dowladda Ukraine dowladda Ukraine ayaa Ruushka ku eedeysay inay jabiyeen xabad joojintii ku meel gaarka ahayd ee ay Moscow ku dhawaaqday taasoo ay ku xusayeen sanad guuradii 80-aad ee kasoo wareegatay guushii midowgii Soofiyeedkaga adkaaday Naasigii Jarmalka jabinta xabad joojintan ayay mas-uuliyiinta Ukraine ku tilmaameen mid khiyaano ah wasiirka xigeenka arrimaha dibadda ee Ukraine ninka lagu magacaabo Andriy Sybiga ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in weerarada ruushku ay san joogsan tan iyo markii xabad joojinta ay dhaqan gashay saqdii dhexe maalinimadii khamiista isagoo Hussein ciidamada Ukraine ay diwaan galiyeen in ka badan 700 oo xad gudub wax ka yar 24 saacadood saybiga ay xaqiijeen ruushku wax gudubyadan oo adeegsaday 16 bambo oo la hagaayay iyo 167 diyaaradood oo kuwa aan duuliya lahayna halka ciidamada Ukraine ay ka jawaabeen dhammaan weeraradaas oo ay ku wargeliyeen wadamada ay xulufada yihiin sida Mareykanka iyo dalalka midowga Yurub ciidamada Ukraine ayaa sidoo kale shalay jimcihii sheegay in Ruushku uu qaaday hawlgallo badan 24 saac ee la soo dhaafay isagoo fuliyay weeraro loo adeegsaday gantaalo casri ah duqeymahan ayaa lagu burburiyay fariisimo ciidan oo ay lahaayeen askarta Ukraine kuwaasoo ku yaala jiida hore ee dagaalka weeraradan ay geysanayaan ciidamada Ruushka ayaa ku soo beegmaya xilli magaalada Moscow ee caasimadda Ruushka wali ka socda xaflada xuska maalinta guusha halkaas oo Ruushka ku qabtay dhoola tus ciidan oo aad u ballaaran kaas oo ay ka soo qayb galeen madax badan oo ka kala socday dalalka xulufada la Ruushka ugu dambeyntii Pakistan ayaa kulan ugu yeertay hay'adaha mas'uulka ka ah hubka nuclearka ee dalkaas iyadoo ku dhawaaqday hawlgal cusub oo ka dhanaa Hindiya militaryga Pakistan ayaa sheegay in ra'iisul wasaaraha dalkaas Shahbaz Sharif uu maanta ku baaqay shiray isugu yimaadaan hay'adaha ay ku mideysan yihiin taliska guud ee dawladdiisa kadib markii Islaamabad ay bilowday hawlgal military oo ka dhanaa Hindiya kaas oo ay ugu magacdartay Albaniyaanu Marsuus ayna ku beegsatay dhowr saldhig oo ka tirsan Hindiya hay'adana ayaa ka yaan ugu sareeyo ee dalkaas oo ka kooban mas'uuliyiin rayid ah iyo saraakiil ciidan waxayna mas'uul ka tahay go'aamada amniga oo ay ku jiraan kuwa la xiriira hubka nuclearka ee Pakistan arintan ayaa laga yaabaa inay cirka ku sii shireerto dagaalka u dhexeeya labadaasi dowladood ee ku hubaysan hubka oo sida daran wax ugu maada ee nuclearka baaqa ra'iisul wasaaraha Pakistan ayaa imaanaya kadib markii ciidamada Pakistan ay shaaciyeen inay weerar argoosi ah la beegsadeen xarun lagu keydiyo gantaalada iyo saldhigyada hawada ee Hindiya weerarkan ayaana jawaab u ah hujuum ay New Delhi ku qaaday saddex saldhig oo ay leeyihiin ciidamada cirka ee Pakistan oo mid ka mid ah uu ku yaala duleedka magaalada caasimadda ah Islaamabad dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa xubinta qalinka saxaafadda oo aynu ku soo gudbino wararkii ugu muhiimsanaa oo ay qoreen warbaahinta aan dib idin kugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo umuuraha kaarsan
hagaag qaybaha dhexe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla marayna markana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan maxaan kala soconaa kaalinta uu Ingiriisku ku leeyahay duulanka Yuhuuddu ka hayso marinka Gaza waxaana warbixinta soo jeedinaya Muxsin Xasan Haaji
warbixin ay soo saaristeedu iska kaashadeen saddex hay'adood oo ka shaqeeyo arrimaha bulshada iyo xuquuqda aadanaha ayaa daaha ka rogtay kaalinta taageereed ee ay dowladda Ingiriiska la garab taagan tahay kayaanka gumaystaha ah ee Yuhuudda iyo sida ay ugu daabulaysa hubka uu har iyo habeen la dhacaayo muslimiinta marasta ah ee reer Gaza saddexdan hay'adood oo kala ah naadiga dhalinta Falastiin hay'adda Caamiluun iyo hay'adda Progressive International ayaa warbixin daraasadeedkooda si gaar ah ugu soo bandhigaya hub tiro badan oo ay dowladda Ingiriiska ku wareejisay maamulka Yahuudda inta uu wada gumaadkiisa ka dhanka ah Gaza iyo dadkeeda waxaana hubkan mar waliba sida ay bidaaminaysa warbixinta ku lamaana warqado ka dhigan cadeymo rasmi ah oo sheegaya cidda hubka soo dhiibtay iyo jihada loo wado taqriirkan ay soo saaristiisa iyo xog ururintiisuba iska kaashadeen saddexda hay'adood ayaa sidoo kale waxba kama jiraan ka dhigaya isagoona cadeymo wax ku ool ah ku burinaya sheegashada dowladda Ingiriiska ee ah in aanay jirin hub rasmi ah oo ay gaarsiiso maamulka Yahuudda bishii December ee sanadkii tagay ee 2024 ayay xukuumadda London iclaamisay in ay laashay heshiiskii maamulka Yahuudda uu ogolaanayay in hub looga dhoofiyo Ingiriiska laakiinse warbixinta ayaa baahintan iyo warkan ku dhawaad 6 bilood ka hor ay ku dhawaaqday xukuumadda London ku tilmaamtay mid been iyo propaganda ah 6 bilood ee la soo dhaafay oo kaliya isla markaana ah muddada ay dowladda Ingiriisku caalamka u sheegtay in aanay hub u dhoofinaynin dhanka maamulka Yahuudda in ka badan 8,603 shixnadood oo hub iyo keed ah ayuu Ingiriisku gaarsiiyay Yahuudda ayaa lagu yiri warbixinta xilli ay beeninaysay sheegashada Ingiriiska ee ku aadan malafka hub gaarsiinta Yahuudda xubna ka tirsan baarlamaanka dawladda Ingiriiska ayaa iyagana dhankooda ku marqaati furay xukuumadooda waxa ay dhaxoojiyeen oo ay xaqiiqo ku tilmaameen warbixinta ay soo saareen saddexdan hay'adood ee ka dhaqdhaqaaqa qaaradaha Yurub iyo Ameerika sidoo kale isla xubnahan ayaa dawladda Ingiriiska ku eedeeyay in ay wali hub gaarsiinayso kayaanka gumaystaha hal maalinna aanay iltizaamin go'aankeeda iyo in ay ku cayaarayso baadiyeynaysana garaadka iyo garashada dadka u dhashay dalka Ingiriiska xildhibaanadan dhaliilaha waaweyn kala dul dhacay xukuumadda London ayaa maalintii Arbacada ee aynu soo dhaafnay aqalka ay ka tirsan yihiin ee baarlamaanka waxa ay horgeeyeen mooshin ka dhan ah xukuumadda London iyagoona codsaday in kalfadhigooda soo aadan baaritaano rasmi ah iyo dabagalo gundheer lagu sameeyo dhinacyada weli hubka gaarsiinayo maamulka Yahuuda warbixintan ay soo saareen hay'adaha naadiga dhalinta Falastiin hay'adda caamiluun iyo hay'adda Progressive International ayaa sidoo kale cadeynaysa in wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda London ninka lagu magacaabo David Lammy uu isagu yahay cidda beenta u sheegtay baarlamaanka Ingiriiska baadiyeenayana dadweynaha ku dhaqan dalkan marka laga hadlayo arrinta ku saabsan hubka uu Ingiriiska ku taakuleeyo maamulka Yahuuda taqriirka ayaana eedan uu kala dul dhacay David Lammy waxa uu u keenayaa cadeyn cad oo taageeraysa sheegashada taqriirka cadeyntaasi ayaana ah hadalla uu wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Ingiriiska uu ka horjeediyay baarlamaanka dawladda Ingiriiska isagoona sheegay in alaabaha ay u diraan Yahuuda aan lagu magacaabi karin hub balse ay yihiin agabyo yaryar sida muraayadaha habeenka wax lagu arko wasiirka ganacsiga ee dawladda Ingiriiska ninka lagu magacaabo Jonathan Reynolds ayaa isagana arintan ku weelinaya David Lammy wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Jonathan ayaa isna horay u iclaamiyay in ay gabi ahaanba joojiyeen hubkii ay u dhoofin jireen dhanka maamulka Yahuuda iyadoo ay labadan wasiir ee ka tirsan xukuumadda London ee bishii December ee sanadkii 2024 ku dhawaaqeen in si rasmi ah ay dawladooda u joojisay taakulada xagga hubka ah ee ay la garab taagnayd maamulka Yahuuda haddana taqriirkan dahfeedida ah waxa uu soo bandhigayaa in aanay weligeed istaagin kaalmada hubeyd ee uu Ingiriisku gaarsiiyo maamulkan dhiciska ah تنية بالله وشذي طوفان الأخصاء قضية أما كيس كان أيانا سيتبان أسامين إيسا سمعت كشاق أي كوها ذاقد دولة دعد قارد يروب وحاين إسكهر كين إيسا دولة إيا بلشدة ما دام أي تسريحات كرسمي أه إيما دحد دولة نيا لقنا ذي ذا آنا إسوافق سنين لبجي هنا أي أكل جيدان بيان كي رسمي أها إيه كسو بحي دولة إنجريسكا أين كجوجي سيهوبكا أي غارسي سوكيانكا قميستها أه أيا لغشاقي إن دولة إنجريسكا آن إيرابين إن أي كاقيم نقطة قماتكا أي يهودا كوادو غزة بل سأرينتان أي بيني سي وربحنتان أي سوساريستيادو إسكاكاشدين سدحدة جهود ورباهينتا الجزيرة أي شيغيسا إن أي هشي سورادا قار كميده أغبيادا أي دولة إنجريسكو غارسي سي مامولكا يهودا كدبقو آنكا دي ديزامبر islamarkana ay ku sheegtay in ay agabyadaasi yihiin kuwa difaaceed oo kaliya dhanka kalena aanan loogu yeeri karin magaca hub balse sawirradan ay heshay Al Jazeera ayaa sida ay tabinayso warbaahintan waxa ay ka kooban yihiin bambooyin gantaalada garabka laga tuuro miinooyin sawaarikhda dheereeya qaar ka mid ah ajizada qoryaha iyo biskooladaha gawaari gaashaaman oo kuwa ciidanka daabula ah dabaabaad dagaal iyo gantaalada ay ridaan diyaaradaha hal shixnad oo kaliya isla markaana ay xukuumadda London gaarsiisay maamulka Yahuuda sawirradeedana loo soo dusiyay warbaahinta ayaa waxaa ku jiray 150 kun oo rasaas kala nooc ah sidaba ay xaqiijinaysa shabakada Al Jazeera qaybteeda Ingiriiska warbixintan oo aad u dheer ayaa markan soo bandhigayso walaaca iyo wareerka ay arintan ku abuurtay waaqica dalka Ingiriiska gaar ahaan kan u dhexeeya siyaasiyiinta hadda talada jooga iyo mucaaradka iyo dadweynaha oo hal dhinac ah eedda ugu badan ee lagu tuuraya madaxda xukuumadda London ee xilliganna ma aha maxaad Yahuuda hub u siinaysaan balse waa maxaad innaga beenta noogu sheegaysaan hadalladiina iyo dhaqankiinuna aanay isku waafaqsanayn xubna ka tirsan baarlamaanka Ingiriiska mas'uuliyiin hore madaxii hore ee xisbiga shaqaalaha ee dalkani iyo dadyo kale ayaa codsanaya kuna baaqayo in la sameeyo baaritaan rasmi ah oo lagu dahfeedayo xaqiiqada jirta balse baaqan ilaa hadda waa ay u hoggaansami la'yihiin dhinacyadii loo soo jeediyey sidaba uu sheegayay Jeremy Corbyn madaxii hore ee xisbiga shaqaalaha mas'uulkan ayaana cadeeyay in ilaa hadda aanay wax jawaab ah ka helin xukuumadda London oo ku aadan dalabkooda kaasi oo ku suntan in baaritaano lagu sameeyo wasiirada xilligan ee xukuumadda
قدري
في قدري
وفي سعي وفي سمري
وفي سمري
وفي وجدي ومفتقري
ومفتقري
الذي أسرى عرفت الله في النجوى
في النجوى
في السلوى
في السلوى
والتقوى
والتقوى
سبحان الذي أسرى
وهجاج ولي واحد لقي سال إنسان برنامج كده عدوين كده ندا وحونا ذكى إيمانا يا ورباهين تسلمي قال فرقان مركان واحد كوسو دواتن وربحن كوسو أبسن إذا مذا مريكان كه كوسو كان من دقدر لو يورو برجع ده ما وحي الله كل ما نور رجوك تاء وحنا وربحن تسوج جدنا يا عبد الفتاح فارح ديرية
وربحنا إذا بعد الشبكة ده وررك إذا إنترسبت هي لقلي هاي مريكان كه يلوش كي إن أسكرت مريكان كه كوسو كان برجع ده حي برتيل ماميت النقدين ورده جوك تدا iyadoo xitaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ka hadlay xabad joojin ay la galeen kooxda xuutiyiinta ee Yemen shabakada ayaa sheegtay iyadoo ka duuleysa tirakoob ay ka heshay xafiiska xogayaha difaaca iyo taliska dhexe ee Mareykanka in ciidanka Washington ee ku sugan bariga dhexe ay ugu yaraan la kulmeen 400 oo weerar shabakadani Ameerikaanka ayaana cadeysay in weerarada ay inta badan fuliyaan maleeshiyaadka ay taageerto dawladda Shiicada Iran ee xuutiyiinta iyagoo adeegsanaya diyaarado isku dhafan oo hal dhinac ah gantaalo madaafiic iyo sawaariiqda balaastikada kuwaas oo ay ku garaaceen saldhigyo rasmi ah iyo maraakiibta dagaalka ee Mareykanka ee gobolka kooxdani waxay xoojiyeen weeraradooda ka dhanka ah bartilmaameedyada Mareykanka bishii October ee 2023 iyagoo ka jawaabayay taageerada oo Mareykanku la garab taagan yahay yuhuuda xasuuqa ka wada marinka Gaza marka loo eego xogtani maraakiibta badda ee Mareykanka ayaa weeraro la kulmay 174 jeer tan iyo October 2023 halka saldhigyada Mareykanka ee gobolkani lala beegsaday ku dhawaad 200 weerar tan iyo markii uu bilowday dagaalka Gaza taas oo ka dhigan inay cilcelis ahaan hal maalin iyo barkasta la kulmayeen hal weerar sida ay sheegtay afayeenad u hadashay Pentagon-ka Mareykanka weeraradan in ka badan 100 kamid ah ayaa lagu bartilmaameedsaday xarumaha Mareykanka ee dalka Syria halka kuwa kale ee Iraq iyo Urdun la beegsaday tiro intaasi ka yar bishii Janaayo ee 2024-kii kooxaha ka dagaalama Iraq ee isugu yeera muqaawamada Iraq oo ah koox weysan oo ay taageerto dawladda Shiicada Iran ayaa weerar ay u adeegsatay diyaarad drone ay ku qaaday saldhig military oo Mareykanku ku leeyahay deegaan lagu magacaabo Rukban oo dhaca waqooyi bari ee dalka Urdun halkaas oo lagu dilay 3 askari oo American ah sida laga soo xigtay wakaaladani Ameerikaanka daafurka xaqiiqooyinkani ayaa ku soo beegmaya iyadoo Donald Trump oo maalinnimadii talaadada isbuucii ina dhaafay uu sheegay in xuutiyiintu ay isdhiibeen waxaana ku andacooday in kooxdaasi ay ku dhawaaqeen inaysan doonaynin dagaal sii socda isagoo intaasi ku daray inay codsadeen inaan ka deyno duqeymaha iyaguna ay joojiyaan beesiga maraakiibta u raran Mareykanka si kastaba haatee wargeyskada Intercept ayaa sheegay in Maxamed Cali Al-Xuuti oo xubin ka ah golaha sare ee siyaasadda kooxda xuutiyiinta ee Yemen uu sheegay in aysan isla markiiba horey ka aqbalin in xabad joojin uu soo jeediyay Mareykanka ilaa isbeddel wax ku ool ah laga arko waaqica Trump ayaa horey ugu hanjabay dhinacyada ka dambeeya weerarada ka dhanka ciidamada Mareykanka ee ku sugan bariga dhexe isagoo sheegay in kooxaha ka dambeeya weeraradaasi ay la kulmi doonaan jawaab adag haddii ay sii wadaan beegsiga ciidamada Mareykanka 12kii bishii Maarso ayuu Trump ku faafiyay bartiisa uu ku leeyahay baraha bulshada ee Truth Social hanjabaad ka dhana xuutiyiinta isagoo ku tilmaamay inay qayb ka yihiin waxa loogu yeero ururada argagixisada wuxuu xilligaasi yiri waqtigiina waa dhamaaday weeraradiinana waa inay joogsaan laga bilaabo maanta haddii aydan joojin weeraradaasi waxaa la kulmi doontaan ciqaab inaan weligiin arkin dhammaan hanjabaadahaasi ayaa waxaa hor istaag ku sameeyay dhaqdhaqaaqyada xuutiyiinta kuwaasi oo muddo ka badan hal bil sii socday sida laga dheeha karo wararka iyo warbixinada ay baahinayaan warbaahinta xuutiyiinta iyagoo weeraro abaabulan ku beegsanaya askarta Mareykanka si la mid ah kooxaha kale ee hubaysan ee ka jira bariga dhexe kuwaasi oo boqolaal jeer weeraro la beegsaday ciidamada Mareykanka tan iyo bilowgii dagaalka Gaza mas-uulka ugu sareeya wakaaladda wararka ee Sabah Nasiruddin Aamir ayaa ka hadlay arintani isagoo ka jawaabayay hanjabaadda ka soo yeertay madaxweynaha Mareykanka ee Donald Trump wuxuuna ku tilmaamay inay hanjabaadaasi tahay mid lagu maadeysto mas-uulkan ayaa fariin u mariyay Trump mareegaha internetka ka hor inta uusan ku dhawaaqin xabad joojinta sida uu shaaciyay aamir weerarada xuutiyiinta ayaa burburiyay intii ay socotay beegsiga ay ku hayaan danaha Mareykanka laba diyaaradood oo ahaa nooca loo yaqaano F-18. Sarkaal ka tirsan taliska dhexe ee Mareykanka oo dalbaday in aan magiciisa la shaacin ayaa ka hadlay arrinta Nasiruddin Aamir isagoo sheegay in kooxda xuutiyiintu ay faafinayso guulo been abuur ah oo aan sal iyo raad toona lahayn. Ugu dambeyntii, kadib hal bil oo hanjabaad nooc kasta ah oo Trump ku doonayay inuu ku baabiyo xuutiyiinta ayaa noqotay mid dhalanteed ah oo aysan wax uga hirgelin, taasoo ka dhigaysa dhammaan handadaada uu Trump ku hayo wadamada caalamka, gaar ahaan muslimiinta ku dhibaataysan marinka Gaza ee ah inuu dhulkooda ka barakicinayo, mid dhalanteed ah oo ugu dambeyn ku soo dhammaata fashil iyo jigabax.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ واطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
gudahaana inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida. Tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah, waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي